sean духовні ідеї. То все є нужно похопити, абychom могли тривале змінити систему. Studia v Kadani Martin Marcika. Свободний вісілач Ческо. Простор про вас.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní, a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, české lokaci v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, já vás zdravím. Ještě mám oznámení, že stále do češtiny byla nově přeložena ta kniha Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. S tím, že ji najdete na kob.forum.eu, abyste se na ní mohli kouknout tedy v internetové podobě. Nevyšla zatím tedy fyzicky knižně, protože starý překlad je nekompletní a nekvalitní. A také ještě kniha Stalinova ekonomika od Valentina Jurjeviče Katasonova. Tu najdete taktéž na zakazanevzdelani.cz, to jenom pro upozornění, abyste ovšem věděli důležitém a novém, na co napřímit svoji pozornost. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí pravidelný analytický pořad Otázka a odpověď, jak jsem zmiňoval, tedy z 22. července roku 2024. A opravdu, teď jsem dohledával ještě čerstvě nejnovější videa i u paní Irenky. Z 29. nic nevyšlo, paní Irenka taktéž nic nevydala, takže nejspíš měli v Altajském institutu tedy konceptuálních technologií dovču. Takže pak nejnovější je právě z 5. už u paní Irenky to na síti VK vyšlo. Můžete se na to zadívat, začíst a zaposlouchat, tedy do krásné to ruštiny. No ale jdeme na ten předposlední, tedy aktuální. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, pan Pěkin zdraví, dobrý den. Moderátor navazuje a říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 22. července roku, tedy 2024. Celý svět znepokojeně sleduje pokračující politickou a také státní krizi, tedy v USA, které jsou v současné době světovým četníkem. Neboť pád USA sebou stáhne všechny, kteří sledují americkou politiku a fungují celé v dolarovém systému. Díky úsilí rosionské podpindocnické elity, která se snaží položit Rusko, aby tak zachránila USA, stejně jako dřív do značné míry nemáme suverénní ekonomiku, neboť je stále v mnohem navázána na americký dolar a proto nám dost dobře nemůže být lhostejné, jak tam probíhají politické procesy státního řízení a jejich následky. Tak, v souvislosti s tím mám otázku Valerii Viktoroviči. Jaké jsou příčiny pravděpodobné následky toho, že prezident USA Biden ohlásil, že nebude kandidovat na prezidenta? No a pan Pěkin už jde tedy odpovídat. Jdeme se na to frchnout. Tak tedy pro začátek je nutné porozumět celé té situaci, která tu byla před tím atentátem na Donalda Trumpa, amerického prezidentského kandidáta, který je nyní za republikánskou stranu již oficiálně. Má už tedy vybraného i viceprezidenta. Ten atentát na Donalda Trumpa byl převratnou tedy událostí ve všech politických procesech v USA. To, že Donald Trump zůstal naživu, zničilo plány podpindosnické elity ve všech, tedy přesněji samotné státní elity USA a plány podpindosnický elit ve světě ve všech směrech. Nestačí, že se státní elity USA tedy dopustili omylu, když se rozhodli zabít Trumpa, že se mýlili v pravděpodobných následcích, ale sama ta skutečnost, že do toho šli, zcela změnila průběh všech ostatních událostí. Takže jaká byla výchozí situace v politickém establishmentu USA? Ta situace byla taková, že ať už by ty volby v USA vyhrál kdokoliv, tak ta druhá, tedy polovina státu, takový výsledek voleb neuzná. Do těch voleb, hele, a vzhledem k tomu, že politické i státní řízení USA velmi sešlo věkem, vždyť to není náhoda, že těmi nejpřipravenějšími lidmi na kandidaturu do voleb amerického prezidenta se stali letití, dá se říci, dost staří lidé, jako je Trump a Biden. A já připomenu, jak se všichni posmívali Jen Psaki, ta je ale omezená, že no, podobně. A já jsem se ptal, jak mohla, když je tak omezená, získat takovou pozici ve státním řízení USA? A jestliže se smějete Jen Psaki, úrovni jejího vzdělání, protože jinak v životě není až tak hloupá, jen se podívejte, jaký se jí povedl tak tím, že tam místo sebe dosadila Karine Jean-Pierre. Všichni se tak mohli přesvědčit, že ona sama nebyla až tak hloupá husa, protože vedle té Karine, tedy Jean-Pierre, musí chytře vypadat. No, jak bych to řekl, i zcela omezený člověk by to musel vidět. Takže ten americký vzdělávací systém a kádrová práce vedla k tomu, že veškerý řídící sbor USA se skládá z nevzdělaných lidí. No, stačí uvést tedy takový příklad, že ano, James David Vance, kandidát na viceprezidenta společně s Donaldem Trumpem, to je člověk, který vystudoval tedy Yaleskou univerzitu. To je škola velmi vysoké úrovně, specializující se na přípravu lidí pro globální elitu a ne pro tu státní. Lidi na úrovni státní elity připravuje Harvard a Yale na úrovni globalistů. A ten prohlásil, že Velká Británie, tedy, hele, tento týden sotva ho zvolili, tedy jako viceprezidenta, tak prohlásil Vance, že tedy Velká Británie je prvním islámským státem s jadernými zbraněmi. Chápete to? Nikoho to nezaujalo. Tak minutku, a co Pákistán? Ani Indie není tedy islámská ideologie úplně cizí. A značná část obyvatel tam vyznává islám. Tak kam se poděl Pákistán? A proč by měla být Velká Británie prvním islámským státem s jadernými zbraněmi? No to je přece o tom vzdělání. A právě kvůli tomu Vance je absolventem již současného postsovětského vzdělávacího systému, tedy degradujícího vzdělávacího systému, který v USA nikdy nebyl příliš vysoký. Neměl vysoké vzdělávací standardy. Vždy se mozky díky svému nadnárodnímu řízení dovážely. USA jsou státem imigrantů, obzvláště imigrantů intelektuálních. Existovaly celé programy, jak je tam přetahovat. Jak to například zakládali letectví? Jak to zařídili u nás se Sikorským? Kdy mu napřed trockisté zařídili pogrom a řekli mu, příště tě rovnou zabijeme. Protože mu zdemolovali celý byt, ale žádných jeho prací se přitom nedotkli. Mohlo by se tedy zdát, že je to prostě nezajímalo. A potom se objevil pracovník amerického velvyslanectví a ten říká, hele, vždyť tě tady zastřelí, my ti můžeme pomoci odjet a všechen tvůj vývoj můžeš si vzít sebou. No a těch papírů se při té devastační prohlídce bytu ani nedotkli ti takzvaní čekisté, nebo čekisti. To nadnárodní řízení, výslovně nadnárodní řízení pro svůj tedy nástroj a jsem, nebo jsme zase u toho, protože někteří se ptají, a k čemu mi budou ty znalosti o vlajkách? No, získáte stejný přehled, jako když nyní vidíte vojáka v uniformě. Ta jeho uniforma, rozlišovací znaky na ní vám ukazují, k jakému druhu vojsk ten voják náleží, jakou má specializaci, jaké má postavení, jaké má pravomoci při řešení různých věcí. Zda je to tedy obyčejný, řekněme, řadový voják, vojín, anebo zda je to důstojník. A jaký je to důstojník, či nižší, či vyšší, nebo je to dokonce generál? Každý z nich má přece zcela jiné možnosti při řešení úkolů řízení. A to samé platí pro světovou hierarchii států. Různé státy tedy řeší různé úkoly. A v tomto ohledu, hele, my jsme napsali tu knihu Státní symboly a státní suverenita, a tam je uveden jeden takový případ s tou estonskou prezidentkou, že jo, která seděla v sále a přednášel jí obyčejný úředník ze státního departmentu USA. A kromě té estonské prezidentky tam seděli i další. A ten úředník přece nezná, nemá za povinnost znát všechny ty prezidenty, prezidenty USA v regionech. A jsou všechny státy skutečnými státy, nebo nejsou? A také jsme napsali třídinnou knihu Válka, stát a bolševismus, kde je v prvním dílu stát rozepsáno, co je to stát, co je to projektově zkonstruovaný stát, co je to historický stát. No a Spojené státy jsou projektově zkonstruovaným státem, tedy státem, který byl zkonstruován pro zcela určitý projekt. Měl se stát nástrojem řízení světa, tím světovým četníkem. A je třeba říci, že současně s formováním USA běžel i druhý projekt, kdy stejný nástroj formovali z Brazílie. Měl to být tedy druhý takový četník. Na začátku měli v plánu, že budou ti četníci dva, ale Brazílie zůstala pozadu a USA ji předběhly. Proto se pak na základě tedy působení zákona času rozhodli Brazílii na chvíli zakonzervovat. A USA, no hele, vzhledem k tomu, že také pokročily technologie, že ano, už nebylo zapotřebí zkrátka dvou světových četníků. Stačil totiž jeden. A tak z USA udělali světového četníka, napomohli mu tomu dvěma tedy světovými válkami, no a Brazílii zatím ponechali zakonzervovanou. Až nyní je opět aktuální tedy udělat z ní plnohodnotný stát. Takže ty destrukční procesy v Argentíně neběží vůbec náhodou. Není to žádná náhoda. Má to na pomoci zase Brazílii stát se centrem koncentrace řízení. A vlajku, kterou mají v plánu přiřadit Brazílii, už ji měla 4 dny v 19. století.
kdy získávala suverenitu a byla analogická vlajce Spojených států amerických, ale jenom tedy v jiných barvách. USA jsou tedy teď světovým četníkem. Je to projektově skonstruovaný stát, kam tedy naháněly mozky, technické mozky, mozky humanitních věd, a proto USA jakž takž vypadaly tedy jako stát. No a já znovu připomenu, že Herbert Wells, který je navštívil v roce 1906, potom napsal, že jim tam v kultuře amerického obyvatelstva chybí moduly státního řízení a že nadnárodní řízení jim je chce vštípit a také na tom pracuje, jenže elita se tomu brání a stát formuje na principech bandy a že se ten stát skládá z různě pospojovaných band. Necitoval jsem to teď přesně, více jsem to z hlediska procesů řízení prohloubil. Takže kvůli degradaci amerického vzdělávacího systému jiné připravené kandidáty v USA nemají. Jednoduše je nemají. Stejně jako Jim Kerry, promiňte. I John Kerry. Státní, tedy tajemník státního departmentu USA. Fakticky tedy i Jim Kerry, že ano. Mohl na základě své role z filmu Blbý a blbější klidně se hrát roli amerického státního nebo tajemníka státního departmentu USA. Takže John Kerry tehdy prohlásil, že v Americe má každý občan právo být hloupým. Jak to, že jsou tedy USA takovým světovým lídrem? Ale o tom to právě je, že v každém státě byly vychovávány podpindosnické elity, pro které slunce vychází ve Washingtonu, pro které je jediným životním cílem tedy sloužit USA. Oni s radostí zlikvidují vlastní stát ve jménu USA. Lízat zadek Američanům, to je smysl jejich života, životní cíl, bez toho nemohou žít. Takový jsou u nás například Nabiulinová, Žano Siljanov, v Německu Annalena Barboková, von der Leyen, pan Michel, Josef Borrell, jejich celá hromada. A potom se diví, jak se tam mohli dostat takový nespůsobilí lidé, jako je Olaf Scholz, že ano, zase. A dostali se tam přesně tak, jak je to popsáno, no, v knize Frances Sandersové s názvem CIA a umělecký svět. A je tady tedy poznámka anglického originálu. The Culture Cold War, tedy kulturní studená válka, dvojtečka, podtitul The CIA and the World of Arts and Letters, tedy CIA a svět umění a asi letters má být novin, že ano, takže aby jsme to měli. To je tedy velice důležitá kniha a praktické cvičení z nadnárodního řízení. Je o tom, jak rozdílně pracovaly státní a globální elity při formování Evropy pod řízením Spojených států. Jak tam byla formována podpindosnická elita. Takže Frances Sandersová, dámy a pánové, CIA a umělecký svět. Já doufám, že by to šlo někde sehnat, třeba jako v české lokaci, že bychom to dokázali. Frances Sanders. Knihy Dobrovský, ale všechno je to v angličtině. V originále, dámy a pánové. Mega knihy. Kulturní studená válka. Takže tady to máme. Knihy Dobrovský, ale také tam to je určitě. Ano, to už je jako ten, tady to. Jak se tomu nadává? Antikvariát a je to tady brožovaná měkká vazba, ale produkt je nedostupný, když tak to tady bylo někde kdysi k sehnání. No, takže by bylo dobrý se dostat k originálu v nějakém dobrém stavu a asi, kdyby se na to někdo vrhl na překlad do češtiny, a taky to taky třeba zmínit. No, takže jdeme dál. V Rusku byla formována ale ta podpindostnická elita jiným způsobem. V naší třídílné práci Válka stát a bolševismus to najdete v tom dílu o státu. A jmenovitě tedy v hlavě, kterou jsme nazvali, jak jsme přicházeli o suverenitu. Takže tam tedy máme dva velmi staré lidi v USA, dva letité kandidáty na prezidenta a ten rozkol ve společnosti je tam velice závažný. Máte LGBT program, který spustili v samotných USA, oranžovou revoluci vnitřní, aby Trumpa připravili o možnost řídit stát. A ten program funguje dál a ničí samotné mechanismy státního řízení v USA. A má s tím problém dokonce i Biden. Možná by chtěl někde něco nějak stabilizovat, jenže oni sami ty mechanismy narušili. Pozdvihli tam do popředí LGBT agendu a program a sami sebe tak zneschopnili. Ta situace dokonce došla tak daleko, že aby si uchovali svou moc, založenou na systému, kdy území vládne banda, tedy Biden a jeho rodinka. No a v tom smyslu, v jakém se u nás používalo Jelcinova rodinka v Rusku, tedy celá ta klanově korporativní skupina, tedy zločinecká klanově korporativní skupina u moci. Takže ta Bidenova rodinka zašla tak daleko, že porušila ujednání mezi elitami. A všechny zákony USA, dámy a pánové, podle kterých prezident USA, ať už se ve své funkci dopustil čehokoliv, nemohl za to být stíhán trestně. Biden si, aby si zachoval řízení a ustanovil tuto diktaturu, zašel tak daleko, že začal trestně stíhat bývalého prezidenta USA Donalda J. Trumpa. Jenže se tím zároveň Biden a jeho rodinka zahnali do bezvýchodné situace. Kdyby se jim povedlo vypořádat se s Trumpem, tak by jim vše šlo jako po másle. Jenže to se jim nepodařilo. Neměli dostatečnou moc, neměli dostatečný mocenský potenciál při řízení státu a narazili na odpor dalších klanově korporativních skupin, které jsou při řízení nebo jsou pod řízením globálních elit, což vedlo k tomu, že celá ta Bidenova rodinka skončila na háčku. Jak ta jeho skutečná rodina? Tak i ta rodinka ve smyslu tedy klanově korporativní skupiny. Odstoupí-li tedy nyní Biden z funkce prezidenta, tak to čistě fyzicky znamená pro něj i celou jeho skupinu likvidaci. Jednoduše všechny strčí do vězení, aby alespoň do určité míry stabilizovali státní řízení v USA. Nastrkají je všechny do vězení. Všechny. Biden je starý, odepsaný. Toho už ani do vězení, ani strkat asi nebudou. Ten už je v takovém stavu, že cizí ženu považoval za svoji manželku, stačilo, aby byla podobně oblečená a blondětá. Když jeho manželka musela urychleně zasáhnout, že ne, to není ona, já jsem tady. Jeho stav je velmi vážný, Bidenův. Oni by to všechno mohli před obyvatelstvem utajit, kdyby jeho nepřítomnost vysvětlovali například jeho prací s dokumenty. No, ten člověk právě promýšlí nějaké globální plány ohledně řízení světa. Sám přece prohlašuje, že řídí svět a tak, když chodí po břehu oceánu a hraje si s pejskem, tak to není jen tak, on tam přemýšlí, vymýšlí plány, promýšlí tedy řízení státu, že ano, určitě, že ano. A to vůbec není odpočinek, ale oni přece výslovně ohlašovali, že odpočívá. Neustále říkali, že odpočívá. Všem lidem stále říkali, že se jedná o odpočinek. A ve výsledku Bidena stále více potápěli. Ta situace se poskládala tak, že Biden nemůže opustit svoji mocenskou funkci, jenže jeho fyzické tělo má jen určitou výdrž a pokaždé, když mu dávají nějakou další povzbuzující injekci, která mu má dodat sil, tak rodinka riskuje, že se bude jednat o fatální zákrok a že ho to odrovná. Proto byli tedy nuceni šetřit silami. A to využili jak globální elity, tak i ty státní. Vždyť kromě té Bidenově klanově korporativní skupiny Rodinka, tu jsou i jiné skupiny, třeba Clintonovic, že ano? A Rodinka se rozhodla, že bude šetřit Bidenovi fyzické zdroje a že mu ty debaty časově rozloží. Tedy, že nebudou tedy všechny až na podzim, ale jedny už v červnu a ty druhé v září. A by byla tedy dostatečná doba k fyzické regeneraci Bidenových sil. Takto si to naplánovala klanově korporativní skupina, tedy Rodinka. Státní elity tedy plánovaly něco jiného. Jenže Biden na těch debatách prohraje, nebo jestliže Biden na těch debatách prohraje a ukáže svou nezpůsobilost, jak se samozřejmě i stalo. Vždyť si povšimněte, že Biden scházel, nebo když Biden scházel z pódia, Trump po těch schůdkách sešel sám a Bidenovi pomáhala jeho manželka Jill. A v CNN, kde jsou kované státní elity, to z nějakého důvodu odvysílali. Oni to nemuseli udělat, ale odvysílali to. A jediným Bidenovým úspěchem se stalo to, že tu dobu debat vůbec vydržel, že si to tam odstál, to uváděl jako svou hlavní zásluhu. A co měli v úmyslu státní elity USA? V tomto ohledu měli tedy i určitou pomoc ze strany globálních elit, které tedy v podstatě nechtěli tu krizi řešit tak, jak se to nyní vyvinulo po tom atentátu na Trumpa. Mysleli si, že se tomu vyhnou. Co chtěli tedy udělat? Poté, co Biden prohraje ty volby a debaty předtím, měl pod dobře vypadající záminkou ze zdravotních důvodů odstoupit z funkce prezidenta, takže by se prezidentkou stala viceprezidentka Kamala Harrisová a ta už by si sama v uvozovkách vybrala nového viceprezidenta. A tak to by mohli pokračovat ve volební kampani. Kamalu Harrisovou znají všichni a hlasovat pro ní ale nebudou. Ale nově jmenovaný viceprezident okamžitě získá administrativní zdroje, aby svou státní činností nebo její imitací vešel ve známost nejen v USA, ale zároveň se předvedl jako člověk schopný v řízení, za kterého je třeba hlasovat přes Kamalu Harrisovou. Protože to bude ve skutečnosti on, kdo ten stát bude řídit. A právě v rámci tohoto scénáře poslali na casting do Číny kalifornského guvernéra Gavina Newsoma. To on měl převzít tuto roli. Některé klanově korporativní skupiny v USA s tím ale nesouhlasili a řekli, ne, my máme Gretchen Whitmerovou. Takže už tu vznikl určitý rozkol, kterému se ale mohli vyhnout, mohli ho překonat. V každém případě za podmínek zachování státní moci a vyzvižení nějakých nových lidí mohli uplatnit stejný trik jako v roce 2019, kdy Biden tedy vyhrál díky tomu, že za něj hlasovali všichni nebožtíci. V USA tedy reálně předvedli, že je zcela jedno, jak lidé hlasují. Vždy to tak bylo. Absolutně vždy. Nejdůležitější vždy bylo, jak se to spočítá. Jen si vzpomeňte na tu volbu George Busha mladšího do jeho druhého období. Vždyť on ty volby prohrál, ale jeho rodný bratr, guvernér Floridy, správně nechal znovu přepočítat hlasovací lístky a ukázalo se, že tedy George Bush mladší vlastně vyhrál. Tady vidíte, jak to vypadá, když se správně počítá. A když není žádný nepotismus, nemáte žádnou protekci, podporu příbuzných, no, tak se na to podívejte. Theodore Roosevelt, strýček, byl prezidentem USA. Franklin Delano Roosevelt. A jeho synovec také prezident USA. George Bush starší, otec byl prezidentem, George Bush mladší byl také prezident a jeho rodný bratr guvernérem státu. A všechno je OK. Ale u nás v Rusku tu kritizují, že je někdo ve funkci moc dlouho. Ale v USA se moc dědí v rámci jedné klanově korporativní skupiny. Jen se podívejte na senátory, třeba toho Mitche McConnella a na další. Jednou je zvolili, prý zvolili a celý život sedí pak v senátu nebo v kongresu. Nakolik stačí síly dané klanové korporativní skupiny? No, někde je možná v rámci jedné klanové korporativní skupiny možná tedy udělat kariéru. Vzpomeňte si na toho, co nikdy nepracoval. Benda, Mareček Bendu, že ano, ten sedí také v poslanecké sněmovně. Od té doby, co doštudoval, byl práce schopný, tak od té doby ho tady živíme a těch darmožroutů je tam daleko více. U nás třeba v České republice. Jen si vzpomeňte, zapátrejte v hlavičkách. Tak, ze strany globalistů to vypadalo prý, ale úplně stejně, říká pan Pjakin. Hele, my tam dáme svýho kandidáta. Ano, není jisté, zda Trump vyhraje či ne, jak to vůbec dopadne, ale hlavní je nepřipustit velkou válku v USA, které mají jaderné zbraně a jaderné elektrárny a jaderný potenciál. Jenže došlo k pokusu o atentát na Donalda Trumpa. Tam prostě nemají stát. Už jsme mluvili o tom, jak tam ty prezidenty odstřelují, jak tam odstřelují kandidáty na prezidenty i mnohé další. Jen si vezměte, jak dopadla rodina Kennedyů. A hned se vše změnilo. Ať už si to přáli či ne ti, kteří stříleli na Trumpa, tak v důsledku jejich neúspěšného atentátu. A šlo o atentát, nebylo to žádné divadelko. No, a jak Trump naloží s tím, že mu Bůh zachoval život, to je otázka. Pokud s tím naloží nesprávně, tak pro něj bude další atentát již fatálním. A jestli s tím naloží víceméně správně, tak ani nemusí k dalšímu pokusu dojít, protože ten je jednoduše, jednoznačně v plánu. Budou v tom pokračovat dál. Takže došlo k tomu pokusu o atentát a začalo být jasné, že Biden v podmínkách, kdy jeho člověk, byla to právě Jill Bidenová, kdo protlačil do funkce šéfky tajné služby, tedy US Secret Service, která má na starosti i ochranu prvních osob, tak tam protlačila svou chráněnku Jill Bidenová. A ta se tam víceméně věnovala tedy genderovým otázkám a místo, aby Trumpovi organizovala ochranu, normální ochranu nebo ochranku chcete, tak pro něj vybírala vězení, kam ho umístit po soudě. Nyní v den toho atentátu provedla velmi podivný krok, dokonce nevysvětlitelný. My tedy přece předpokládáme, že své povinnosti plnila poctivě. Ale co ten způsob organizace ochrany? A co to tam poslala za lidi? Najednou byli ti, kteří vždy ochraňovali Trumpa, převeleni kdo ví kam a byli k němu přiřazeni lidé zcela noví. A ti potom byli při atentátu zmatení a nevěděli, co dělat. A mimochodem je tam ještě jeden zajímavý okamžik. Po tom atentátu byla Trumpova ochranka zesílena. A podívejte se na věk té ochranky. To jsou očividně lidé mezi 40 a 50 lety. Takže jsou již postarší. Sice vědí, jak ochraňovat a co dělat, ale jejich fyzické možnosti už nejsou takové jako u třicátníků. Tak ani do čtyřicátníků, že ano. Těmto je ve své většině více než 40. A scénářem, který vymyslel globální prediktor, bylo, že se americkým kandidátem stane, nebo prezidentským kandidátem stane Kamala Harrisová, vybere si příštího nebo příslušného viceprezidenta, který potom bude zvolen, protože to on by řídil a ne ona, neboť ona nemá velkou podporu. Tento plán tedy vystoupil do popředí. A na Bidena začal být vyvíjený nátlak. Odejdi! Jenže kam může jako odejít? Když to udělá, tak se s jeho klanově korporativní skupinou, rodinkou, rázem všichni vypořádají. Ale všem už je jasné, že pokračovat ve volebním boji tedy fyzicky nezvládá, že prohraje. Takže je nutné se z toho nějak vyhrabat. Jestliže se bude příliš stavět na zadní, tak ho mohou požádat uvolnit prezidentskou židli zcela jinak. No a tak Biden začal chytračit. Jen si vzpomeňte, jak říkal, já odejdu z volebního boje, pokud z nebe sejde sám pán Bůh a požádá mě o to, a potom na to možná kývnu. Možná? Pokud ke mně sejde pán Bůh? A co říkal po tom atentátu? O, já odejdu, pokud mi lékaři řeknou, že trpím nějakou nemocí. Žáno. Ještě to ani nedořekl a hned chytil koronavirus. Zda ten koronavirus vůbec má, či ne, to je otázka. Biden musel neustále odpočívat, právě kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu. Teď další stres okolo toho atentátu, nátlak na něj a tak dále. Samozřejmě, že se mu udělalo špatně. Udělalo se mu zle a tak si musí poležet a hezky vydechnout si. Zda je to koronavirus, či ne, to není známo. Ale ohlásili tedy oficiálně, že to je koronavirus. No a my přece víme, že má dost přeci smrtelné to účinky. Přece jsme viděli, jak se jeho prostřednictvím řešily například politické otázky v Číně, no a také třeba někde v Íránu, kde se najednou opozice roznemohla koronavirem. No, co naděláte? Přece to udělala ta nemoc ošklivá, že ano. Ale dělo se to i jinde. Přece si pamatujeme, co probíhalo. Takže šlo o jasný náznak pro Bidena. Hele, je to koronavirus a když neodejdeš, no tak zemřeš. No a co by znamenala jeho smrt? Že celou jeho rodinku předhodí lvům. Dokonce i demokraty jim předhodí, tu státní elitu předhodí davu. Protože na někoho je třeba hodit všechny ty otřesy a pokusit se vyhrát. A to tedy vše v podmínkách, kdy bude Kamala Harrisová prezidentkou a jmenují nějakého víceméně schopného viceprezidenta. No, přinejmenším mu takovou pověst vytvoří. A v tomto ohledu Biden podrazil úplně všechny, protože řekl, já nebudu kandidovat na prezidenta. No, ale to druhé prohlášení velice důležité. Zůstávám prezidentem do uplynutí mých prezidentských pravomocí. No a tohle státní elity rozběsnilo ve smyslu, cože my přece potřebujeme, aby odstoupil z funkce prezidenta hned, že ano. Jenže když odstoupí, tak se s jeho rodinkou vypořádají. A jestliže tam zůstane do konce pravomocí, tak bude mít možnost udělit milost všem, kteří jsou nyní v drápech orgánů činných v trestním řízení. A v první řadě samozřejmě svému synovi, Hunteru Bidenovi, který kvůli tomu tam Joe zůstal. Tu rodinku fakticky řídí tedy Jill a ta to rozhodla. Problém tedy je však v tom, že ten koronavirus je nepředvídatelný a může Biden zemřít. Jenže v dané situaci nemají globalisté žádný zájem na odstranění Bidena. Vůbec žádný zájem. Ten pokus o atentát na Donalda Trumpa zcela změnil průběh tedy volební kampaně. A už prakticky nikdo nepochybuje o tom, že Biden, tady je Trump, poznámka Trump asi přeřeknutí, že vyhraje. To stažení trestní věci ve Floridě proti Trumpovi je toho ukazatelem. Nejde vůbec o to, jak budou hlasovat lidi. Ještě jednou zopakuji, že lidé pro Trumpa hlasovali v roce 2016 a stejně i v roce 2019. Ale otázkou je, jak na to zareagují klanově korporativní skupiny, které to budou nakonec sčítat. No a tak se najednou Trumpovi začali všichni klanět. Ta rovnováha sil se změnila. Je jasné, že teď budou tedy určité šarvátky. Tomu se nedá vyhnout mezi těmi tajnými službami, takže Trump vyhraje. A v tomto ohledu o formování silné figury, která by stála proti němu, v osobě, řekneme, mladého a ambiciózního Gavina Newsoma, nemají žádný zájem. přestože by už by měl protiváhu v osobě tedy Jay, tedy Johna Wentzeho, že ano. Už je to hotovo. Mají důstojný párek kandidátů do prezidentských voleb, ale státní elita USA má naopak zase zájem na tom, aby Biden zemřel, když už nechce jít sám hezky svojí cestou, že ano. Musí tedy zemřít, aby mohl být realizován plán Kamaly Harrisové jako prezidentky s akceschopným viceprezidentem, který získá páky pro své zvolení, řekněme třeba Gavina Newsoma. Sotva by tam tedy dali dvě ženy, že ano, do toho tandemu. Ale v těchto podmínkách, kdy se před Trumpem vše otevírá, by pro Gavina Newsoma nebo Gretchen Whitmerovou jít do partnerství s Kamalou Harrisovou, nemělo žádné výhledy. Možná by tomu napomohly nějaké osobní nebo klanové korporativní zájmy, ale stejně nevyhrají. A to si uvědomují teď všichni, protože nyní začne probíhat čistka výslovně těchto klanově korporativních skupin, které tak či onak vstoupily na válečnou stezku. A to znamená, že se každý bude snažit udržet si své určité pozice. Mám tedy na mysli každou tu klanově korporativní skupinu, což znamená, že se musí dohodnout s Trumpem. A tak se všichni rozeběhli právě za ním. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat ten pokus o atentát na Trumpa. Jak jsem o těch záležitostech mluvil v minulém pořadu Otázka a odpověď, tehdy toho bylo známo ještě velmi málo. To teď už konkrétně víme, že tam byli 3 střelci, vyšlo 9 výstřelů a trasa je teď známá jen 1. A všechno ostatní jsou domněnky. Všichni ti odborníci, kteří vystupují na internetu a vše to komentují, to jsou všechno domněnky, neboť žádné konkrétní informace nemají. Vše zakládají na určitých zvěstech a domněnkách. Jak prý jsem mohl v tom minulém pořadu Otázka a odpověď mluvit o tom, že někdo v Maskáčích mířil na Trumpa? No co blázníte, to je nemožné, vždyť se podívejte na tohle video, tady to máte. Hele, my žijeme. A já k tomu chci říct jednu věc, upozorňuje pan Pěkin. Žijeme ve světě absolutní lži, navíc znásobené technologickými možnostmi při vytváření paralelní reality. U každé zprávy je nutné prověřovat, zda se nejedná o hoax, tedy podvod, falešnou zprávu. A každý to prověřit nedokáže. Být odborníkem ve všech oblastech není dost dobře možné. Když jsem o tom mluvil, tak jsem vycházel z toho, že jsem si prohlédl větší počet videí, které natočili očití svědci na své mobilní telefony. A ty všechny upravit nedokážete. A také jsem se díval na přenosy, na autorské přenosy, například od Fox News a dalších. Je to z různých úhlů natáčeno, nicméně také poskytují ten obrázek. A na základě tohoto obrázku jsem mluvil o tom, že tam byl člověk v maskáčích, který mířil na Trumpa, když nasedal do auta, jenže ten maskáčovaný to nestihl. Je to tam na videu všechno velmi dobře vidět. Vše se to dá porovnávat. To video, kterým argumentují, je prakticky ve stejném okamžiku, ale objevilo se na různých zdrojích, někde s minutovým časovým rozdílem, tedy nejdelší interval, jaký jsem zaznamenal, byla hodina, na různých těch zdrojích. Najednou s ním přišli tedy úplně všichni, Daily Mail i další. Najednou ho všichni začali publikovat, video, a objevilo se až 15. července. Nebylo to 13. července, kdy to lidé dávali na internet a kdy byl ten přenos. A 14. července jste to u nás mohli všechno vidět. U nich bylo ještě 13. července a u nás v Rusku už bylo 14. Ale až 15. července, když už u nich skutečně bylo 15. A nyní je možné tedy za pomoci různých počítačových technologií vytvářet jakoukoliv realitu. A na tom videu, a kde jste viděl, že na něj někdo míří, vždyť stál úplně někde jinde, ten maskáčový střelec. Jo? Podívejte se na plánek celé té farmy. Uvidíte, že ten prostor pozměnili. Na tom videu to prostorově pozměnili. A jak to tam, jak to potom vypadá? Ano, teď tedy v tom novém videu nemíří maskáčovaný muž na Trumpa, ten člověk v maskáčích, ale míří na jeho ochranku. A jeden z nich k němu běží, aby mu zakryl palebné pole, a čím rychleji se k němu přiblíží, tím více se to tím více mu ho zužuje to palebné pole. A já říkám, že to se přece dělo tam. Vy jste to jenom přenesli jinam. Je tedy nutné si uvědomovat, s jakými materiály nakonec pracujete, kde jste je vzali, kdy byly zveřejněny a jak byly zhotoveny. Vždyť se na to podívejte, ta počítačová grafika tam přímo bije do očí. Všechna ostatní videa natočili různé televizní společnosti, natočili je lidé a vypadají jinak. Zkrátka, že to je živé. Zatímco zde to filmové zpracování jasně prosvítá. A nemůže neprosvítat i přes všechny zkušenosti s točením různých těch hollywoodských filmů. Je tam stejně vidět nepřirozenost toho vyobrazení. Nepřirozenost toho videa je přímo ohromující a hned vás to praší do očí. Je tam toho spousta, ale především, to si promítněte na plánech z toho místa. Prostě si to promítněte. A to hlavní, pokuste se najít ta videa, co točili lidé na místě. A co je zajímavé? Když to teď dáte do vyhledávače, tak už vám ta videa od těch lidí neukáží vyhledávače a nenajdete to. Konkrétně toho 14. července tam byla všude spousta videí, celá hromada. Lidé to točili a okamžitě to dávali na internet. Bylo snadné je najít. Nyní vám je vyhledávače ale nenajdou. A ještě jeden zajímavý okamžik. Způsob, jakým různá seriózní média pracovala s těmi informacemi. Zatímco dříve to tam všechno měli, až do chvíle, kdy Donalda Trumpa usadili do auta v podobě jednoho záběru. Vše to tam bylo a mohli jste si to u každého média prohlédnout. Tak jak je to nyní? Podíváte se na jedno médium a vidíte, že tam udělali přesně, že to tam udělali přesně jako u nás v pořadu Nedělní večer. Napřed běží přenos a jakmile to proběhne nebo doběhne k okamžiku usazení Trumpa do auta, tak je záběr přerušen a běží už to video, kde ten v maskáčích stojí někde daleko, o hodně dál a míří z podivných důvodů na člověka z Trumpovy ochranky, který k němu běží. Tak proč to takhle udělali? Proč to nepustí celé? Ale to ne. A jiní, o něco poctivější, to dříve publikované video jednoduše zkrátili a to usazení do auta tam jednoduše chybí. V čem tedy spočívá ta podstata? A proč o tom všichni mlčí? A co k tomu řekl sám Trump? Jen si vzpomeňte, jak často Trump nadával na tajnou službu za mizernou ochranu jim nadával. A najednou říká, že jsou to hrdinové, že ho zachránili, že jednali správně a tak dále. Ale vždyť je tam těch kiksů spousta. Trump se ocitl na tribuně v palebné linii odstřelovače výslovně kvůli práci své ochranky. A ten kluk na střeše, ať už tedy střílel či ne, on, to nevíme. Víme jen jedno. Že z té vodárenské věže střílel ten, který trefil jeho ucho. A kam letělo těch dalších 8 výstřelů? No, je známo, že z té věže se střílelo 3 trajektoriemi. To je jednoduché. A co ty 2, kteří ještě stříleli? Dokud nezasáhl ostřelovač, který zabil toho kluka. A ten teď má problémy. Proč střílel bez povolení prý? A to je správná otázka, pokud ten kluk skutečně nestřílel. Navíc mu našli v uchu sluchátko tomu zastřelenému údajnému střelci. Sluchátko, kterým dostával pokyny. Je tam velmi mnoho otázek. On se nemohl jen tak objevit v chráněné zóně, protože každý ostřelovač má zná všechny body dopředu. A není důležité, zda jsou to lidé z jeho služby nebo z jiné služby. Je tam přeci koordinační centrum a každý dostane dispozice nutné pro jeho práci, aby nezastřelil přátelskou palbou někoho ze svých, aby věděl, kdo mu hlídá jeho záda. Takto se přece formuje ochrana. A jestliže se tam objevil střelec, který tam být neměl, musí přijít hlášení a rozkaz z koordinačního centra. A pokud se tam nachází, tak ho přijímají jako něco přirozeného. Takže otázkou je, zda bylo hlášení, či nebylo. Policii pak obvinili, že ano, že byla v té budově a ta papírově doložila, že byla v jiné budově a neví, kdo tam byl. No tak to mi promiňte, vy přece musíte mít plné dispozice, předložili jste své papíry. A jak to, že jste nevěděli, kdo je v té druhé budově a kdo ji teda chránil? Ano, sami jste z toho venku, ale kdo tam tedy byl? A to ukazuje, že ten atentát na Trumpa byl organizován výslovně tajnými službami USA. Jenže otevřené střety teď nikdo nemůže... Nikdo nemůže potřebovat, tak pardon, potřebovat, jsem si potřebovat kýchnout, tak uvidíme, jak mi to dlouho vydrží, tak, kde jsem to potřebovat tady. Proto je Trump pochválil a proto také najednou ve všech médiích začali pouštět výslovně to video, nebo toto video, aby tam zcela nebylo vidět toho střelce, jak míří na Donalda Trumpa, když nasedá do auta. Dobře, ať teď míří na ochranku, která se k němu blíží, ale hlavně ne na Trumpa, že ano. To už je pak vedlejší otázka, která není nijak přece pro objasnění celé věci důležitá, že ano. Nyní se v USA rozpoutají tedy globální střety. Velice závažné a předmětné střety. Ti, kteří organizovali ten atentát na Trumpa, si velice silně naběhli. Pokusili se to modelovat podle atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho, jenže ten zorganizovali jiné klany, ty globální. Jen si vzpomeňte na projev Johna Kennedyho 2 roky před jeho vraždou o tajných společnostech ohrožujících stát. On nechápal, že sami USA jsou takovou tajnou společností, že je ten stát těchto tajných že je to vlastně stát těchto tajných společností. A když ty tajné společnosti z USA odstraníte, nebude ani stát a proto ho také zlikvidovali. Vystoupil přeci i proti Fedu, tedy americkému federálnímu systému rezerv, tedy ten, kdo tiskne peníze. Chtěl totiž sám tisknout státní peníze a oni přece ten Fed založili schválně, neboť USA neměli být žádným skutečným státem. Vždyť to nebyla náhoda, když Herbert Wells podotkl, že USA nejsou státem, že to není stát. Ten bylo ještě třeba budovat a proto jsou ty hlavní poměry nebo směry pokryty těmi tajnými společnostmi, včetně kreditně finančního systému řízeného Fedem, který se měl proměnit ve světový kreditně finanční systém. Všichni si tedy velmi dobře uvědomují, že teď dojde ke střetům. A Trumpovy pozice kolosálně posílí, zatímco pozice státních elit se silně tedy propadnou. No. Takže kdo půjde s Kamalou Harrisovou do bolevního boje, je tedy otázkou, a kdo a z jakého důvodu do toho půjde. Všichni teď dělají pokrle před Trumpem. A jedno z těch důležitých pokrlat začalo ještě před. No a my jsme v půlce, takže ale nemáme čas a já dám jenom jednu rychlou písničku nebo něco tohleto. Já vám tady pustím 2 tady ty a jdeme na to a velkou pauzice.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň. Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нас с тобою. Tedy v druhé části, tedy otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne tedy 22. července, ještě stále se zaobírá obšírně tedy atentátem na Donalda J. Trumpa a souvislostmi s tím vším. Takže říká, ne, to se vlastně nestalo před atentátem, i když ne, vlastně až potom. Přijel tam až 16. července, ale proč to začalo už předtím? Protože vzpomeňte si na tu Orbánovu v úvozovkách okružní cestu, kdy byl tedy 2. července konkrétně v Kyjevě, 5. července v Moskvě, stejný den ještě odletěl do Baku, 8. července byl v Pekingu, 9. července na summitu v New Yorku v USA a potom navštívil Donalda Trumpa, se kterým se měl bavit o budoucím mírovém urovnání. A hned po tom atentátu se 16. července s Donaldem Trumpem setkal Boris Johnson. 19. července pak publikoval článek, ve kterém vyjádřil své přesvědčení, že to bude výslovně Trump, kdo dokáže ve světě nastolit mír. Mír tedy ve světě. V ruštině mír, tedy s latinským měkkým i, tedy ve společnosti. Tak toto píšeme v našich knihách a někteří stále nevědí, jak se liší mir, psaný tedy s latinským i, a jak tedy plně v azbuce, i když už ve smyslu věty nebo ze smyslu věty to vyplývá, co to znamená. Na základě hesla tedy miru mir, světu mír. Takže Johnson, Boris Johnson, publikoval ten článek a ve stejný den, tedy 19. července, Trump ze své vlastní iniciativy zavolal Zelenskému a promluvil si s ním. Vzpomínáte, co prohlásil Trump? Já ještě nejsem v Bílém domě, ale jako zvolený prezident okamžitě vyřeším tu otázku míru na Ukrajině, otázku míru v Evropě. Trump už ten problém totiž začal řešit. A zapadá nám to najednou do sebe. 19. července se objevil článek Borise Johnsona a ve stejný den došlo na ten telefonát. A v tomto ohledu je velice důležité to, co bylo napsáno v tom článku. Celý ten článek je v podstatě o ničem, ale je tam jedna taková věc. Je tam řečeno, že poté, kdy skončí bojové akce na Ukrajině, nemluví se o tom, jak by měly skončit. Když navrhují tu variantu, aby se Rusko vrátilo do pozice roku 2022, tak si uvědomují, že je to nereálný úkol, že už to není možné. Jenže je nutné odněkud začít a předložit co nejtvrdší podmínky, než se začne přeci jednat. A ta jednání nyní Rusku vnucují. To bylo jasné, že jakmile začnou prohrávat na bojišti, tak se začne mluvit o vyjednávání. To bylo jasné od začátku. Když se jim zdálo, že při vyjednávání vyhrávají, tak odmítli dokonce i tu kapitulaci Ruska, tu ostudnou kapitulaci Ruska v Istanbulu z roku 2022. Odmítli. Chtěli Rusko zcela převálcovat. A nyní potřebují jednání nebo vyjednávání. Jak to praktikovali, když zabírali americké území Indiánům? Jakmile bílým migrantům nebo imigrantům došel potenciál pro útok, pro válku s Indiány, hele, končíme, budeme jednat. Uzavřeli věčný mír a přitom začali pomalu hromadit stroje. A jakmile jich zase měli dost, tak bojovníky někam vylákali nějakou provokací, myšleno indiánské, a zaútočili na jejich osady, kde zabíjeli ženy a děti. Tak zlikvidovali možnost pokračování jejich rodu a tím ty Indiány zničili. Jen se podívejte, nedělají teď to samé, i když menším, daleko menším. Ale konceptuálně, když útočí na civilní ruská města různými zbraněmi, tak je to přece to samé, to samé. Ten operátor dronu přece velmi dobře vidí, že ten granát schodí na děti. Jenže jemu dělá dobře zabíjet ruské děti. Jen si vzpomeňte na Petra Porošenka. Ano, to video můžete dohledat, kdy zval z toho pódia. Naše děti budou chodit do škol a budou v teple a světle a vaše ruské děti budou hladovět a sedět ve sklepě. To je přece postoj, fašistický postoj. A proto v tom pokračují. Ale jednání chtějí. Tak o čem mluví Boris Johnson? Že tam zůstane armáda. Ano, to tam zůstane. Ať už bude nacistická Ukrajina poražena, nebo s ní bude uzavřena nějaká smlouva, tak co s armádou? V prvním případě to bude velké množství zajatců, kteří tak či onak projdou zajateckými tábory a filtrací. Ve druhém případě zůstane zachován na Ukrajině zbytek armády a my dobře víme, že když po druhé světové válce měli USA a Velká Británie velký počet vojenských německých zajaců, tak z nich formovali plnohodnotné divize pro budoucí válku se Sovětským svazem, aby dál pokračovali v boji s Rusy rukama Němců, jak to dělali ve druhé světové válce, aby dál zabíjeli Rusy. A zde probíhá válka Rusů z Rusy, a to je přímo naplňuje štěstím, a proto je pro ně na nejvíc důležité zachovat ten potenciál, tedy války Rusů z Rusy. Takže co navrhuje Boris Johnson? Navrhuje věc, která umožní USA prudce snížit své náklady na udržení své dominance ve světě. Bude-li do Evropy převedena ukrajinská armáda, která bude plnit rozkazy z USA, bude možné snížit americký kontingent v Evropě, převelet ty vojáky tam, kde USA momentálně potřebují. A my dobře víme, že USA mají velké problémy s náborem do své armády. To by pro ně bylo velké ulehčení. Ale to hlavní, co by se tím řešilo, že Evropa bude vytrvale zatahována do války. A především, že ta válka bude podněcována silami ukrajinské armády té ukrajinské ozbrojené sebranky. Vždyť si vzpomeňte na tu situaci po občanské válce, když bělogvardijské armády ustoupily za ruské hranice. tak potom pod vedením tedy západních tajných služeb vedli teroristickou válku proti sovětskému Rusku a bránili mu věnovat se mírové výstavbě státu. Ti lidé zabíjeli odborníky, ničili objekty. To všechno probíhalo. To právě proto Boris Johnson navrhuje, aby v případě pádu Ukrajiny, toho rádoby státu, který je failed state, teď už tam vůbec nemají tedy legitimní vládu. Je to tak, že dnes na Ukrajině nemá legitimitu ani ta rada, a to ani ne... A to ani, bereme-li tedy v úvahu tu její už tak podmíněnou legitimitu z toho prostého důvodu, že není usnášení schopná kvůli počtu poslanců. Jedni z Ukrajiny utekli, druzí se věnují jiným záležitostem, někdo prostě zmizel, někdo prý vstoupil do armády, takže dělají, kdo ví co, že ano. A výsledkem je, že rada nemůže přijímat zákony, není legitimní, a všechna její rozhodnutí jsou nelegitimní. Takže v tom případě, že se s Ruskem nepovede dohodnout, aby souhlasil s rozdělením Ukrajiny a zachováním té banderovské líhně, která bude vést teroristickou válku dál proti Rusku, tak, aby si tu možnost vést teroristickou válku proti němu zachovali, nesmí dopustit rozprášení té ukrajinské ozbrojené sebranky, ale organizovaně ji stáhnou do Evropy, jakoby na pomoc americké armádě, jakoby na pomoc evropským armádám, ale fakticky se zachováním teroristického potenciálu vedení války proti Rusku. A až bude ta ukrajinská, tedy sebranka ozbrojená, vést proti Rusku teroristickou válku z území evropských států, jak to probíhalo například ve 20. letech, kdy Bělogvardějci proti Rusku, tedy Sovětskému svazu, bojovali z polského území, tak se chtěj nechtěj ta válka rozšířila do Evropy. Což zase odpovídá cílům USA. To znamená ten návrh. Stáhnout tu armádu, nečekat na porážku, a jakmile to bude zpět k té porážce, tak více méně organizovaně stáhnout tu armádu z ukrajinského území do Evropy a odtud potom tedy vést válku proti Rusku. A zatáhnout tam do této války i evropské státy. To neznamená, že odsunou všechno. Nenáhodou právě Zalužného udělali ukrajinským velvyslancem ve Velké Británii. Je to tak, že část té ozbrojené ukrajinské sebranky má být ponechána na Ukrajině, aby tam vedla diverzně teroristickou činnost. Už teď se na to připravují. A tady je nutné si uvědomovat, že jednání našeho generálního štábu tomu může buď napomáhat, nebo bránit. Té budoucí teroristické válce. To zatím ponecháme tedy stranou tuto analýzu, ale ta skutečnost, že se je snaží zatáhnout, že Evropu zatahují do války, se hned projevila i z kroků samotné Ukrajiny. 16. července se Boris Johnson setkal s Trumpem a 17. července Ukrajina oznámila, že uzavře ropovod Slovensku a Maďarsku. Od Lukoilu, že ano, družba. A hned to také Ukrajina udělala. To všechny ohromilo. Co to provádí? No a to tím spíše, že už Ukrajina oznámila, že od nového roku neprodlouží tranzit plynu. No dobrá. Kolikrát to už to oznamovala a vždy to nějak odložila. Možná se vyřeší i tento problém. Vzpomínáte si, proč tam letěl Orbán? Tohle přece oznámili, že před tou jeho cestou do Moskvy a do Baku. V Baku právě řešil otázku dodávek azerbajdžánského plynu. Ve smyslu, že ten ruský plyn bude dokumentačně azerbajdžánský, aby ho pustili přes Ukrajinu do Evropy. Na Orbána v Evropské unii velmi nadávají, ale tento týden potom všem Bloomberg publikoval, že EU přišla k Ukrajině s návrhem. Hele, kývněte na ten tranzit plynu. Bude to azerbajdžánský plyn, nebude ruský. Orbán tam zajel a dohodl se. A vše bude OK. Ano, dokumentačně bude plyn azerbajdžánský, ale fyzicky ruský. Podle dokladů ale azerbajdžánský. Evropa také dokumentačně odebírá americký plyn, přitom je fyzicky ruský. No to záleží na dohodě. A vše zase OK. Ale Co udělala Ukrajina tím uzavřením ropovodu Slovensku a Maďarsku? Vždyť premiér Fico slovenský se obrátil na Ukrajinu a říkal, co to děláte, vždyť my odebíráme ropu od Lukoilu. A u nás v Rusku tu rostou ceny benzínu a Ukrajina má pohonných hmot celé moře. No a v daném případě tedy Fico říká, k nám přichází ropa od Lukoilu a my přece tu ropu zpracováváme a ty ropné produkty, pohonné hmoty dodáváme i vaší armádě, abyste mohli bojovat proti Rusům. Jestliže nám zastavíte dodávky ropy, tak si zablokujete dodávky pohonných hmot od ruské společnosti Lukoil, abyste mohli válčit proti Rusům. Tak proč to děláte? No a když Peter Szijjártó přiletěl do New Yorku na zahájení měsíčního ruského předsednictví v OSN, tak hned oznámil, že jednou z otázek, kterou bude řešit se Sergejem Lavrovem, bude dodávka plynu a ropy do Evropy a jmenovitě do Maďarska. Tenkrát ještě žádné ty problémy nebyly a on už tam letěl, aby tam tyto věci řešil. Poté se tohle všechno stalo, Ukrajina uzavřela ropovod a co prohlásil Szijjártó? A to není to jeho prohlášení, ale definice, tedy teď, z té druhé knihy, tedy o válce. Válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Takže vždy, když v davoelitářské společnosti někdo neměl dost nějakých zdrojů, tak šel do války proti sousedovi, aby se těchto zdrojů zmocnil. Tak to probíhaly všechny evropské války, stejně jako ty asijské. Jen Rusko si nikdy zdrojů nezmocňovalo, ale bránilo národy před likvidací jinými obyvateli nebo dobyvateli. Tímto způsobem se rozrostl do tak velkého státu. To je něco úplně jiného. Když jsme probírali tu Orbánovu cestu, tak o čem jsme mluvili? Že se Orbán tím, že vyřeší problém zdrojů, snaží vyhnout zatažení tedy do války se s Ruskem. A nyní, když Zelenský, podmíněně Zelenský, zastavil dodávku plynu. Oj, ne plynu, ale přeci ropy, říká pan Pěkin, se spletl. Do Maďarska na Slovensko. Tak nemluvil jako Fico. Jak vám teď máme dodávat pohonné hmoty, abyste mohli válčit s Rusy? Ne. Orbán zcela jasně řekl, že se tak Zelenský snaží zatáhnout NATO do ozbrojeného konfliktu. Jestliže způsobí nedostatek zdrojů v Maďarsku, tak tím vytvoří podmínky, aby se plně zapojil do konfliktu proti Rusko a přestalo si hrát na nějaký neutrální stát Maďarsko. A aby se i Slovensko se vším všudy zapojilo do toho konfliktu a Fico přestal se svým manévrováním. To je to, o čem mluvil Szijjártó. V odpověď na tyto kroky prohlásil, že je Maďarsko připraveno stát se místem pro vyjednávání. Jen se podívejte, kolik tu máme ochotných zprostředkovatelů jednání. Všichni se nabízejí jako zprostředkovatelé. Zkuste navrhnout Indii, jsme ochotní vám poskytnout místo pro jednání, abyste vyřešili problém s územím Jammu a Kašmír. Pojďme Číně navrhnout. My budeme místem pro vyjednávání, abyste si vyřešili problém s Tchaj-wanem. V těchto případech je to jasné. Jde o jejich suverenitu. Řeší si to sami ty státy. A s Ruskem, že můžou jednat takto? Aniž by brali ohled na jeho suverenitu, na jeho zájmy? Jeho Africká republika prohlašuje, my přijedeme a znovu vám budeme diktovat, jak máte nastolit mír. Takže jeho Africká republika, kde s prominutím prosrali všechnu civilizaci? Ano, je to tady, kde s prominutím prosrali všechnu civilizaci? A vrací se prvobytně pospolné společnosti. Takže to říká pan Pěkin už na plná ústa, nebere si servítke a je to bez cenzury a bez politické korektnosti. Ti nás chtějí poučovat z Jihoafrické republiky, jak máme řešit vztahy uvnitř svého státu, protože Ukrajina je část Ruska. Jo, ano, jedná se o failed state, nespůsobilý stát, ale my si to vyřešíme sami, ale všichni nám do toho lezou. A proč? Protože naše elita, rosionská, postpindosnická elita, se nechová suverénně. Jen v důsledku chování naší elity se svět řídí do války, do totální jaderné války na celé planetě Zemi. Jen proto, že se tedy naše elita touží a snaží zničit Rusko. Jen se podívejte, co dělá ruská centrální banka. Ta sní o tom, že zlikvidují Rusko, aby tak zachránili USA. A když naši nepřátelé vidí kroky našeho generálního štábu, tak přicházejí k plnému přesvědčení, že naše armáda, že si nic nedovolí, že Západu nespůsobí žádné škody jeho výsostným územím. A co bude na bojišti, to už je věc jiná. My nějaké ty hlupáky najdeme, Poláky, Maďary, Slováky, Čechy, kteří budou za nás tahat jako opice horké kaštany z ohně. To je to, oč jde. Nevedeme suverénní politiku, říká pan Pěkin, jako Rusko, Ruská federace. Jediná naše suverénní politika je vedena ze strany našeho gusudara Vladimíra Vladimíroviče Putina. Mimochodem jeden takový ukazatel. Poslechněte si, jak kdo nazývá Vladimíra Vladimíroviče Putina. Jakmile někdo řekne v Rusku, že jen Vladimír Putin, tak vězte, že v myšlenkách není Rusem. Tajemnější, je to jejich západák, je to čekatel. Jen se pokouší to přečkat a dohodnout se. Ten člověk se nedokáže překonat a vyslovit to jméno ruským způsobem. My máme svou otčinu a proto také máme jméno po otci. Oni žádnou otčinu nemají a proto také nemají jméno po otci. Je to ale ruská tradice. Všechny vždy oslovovat i jménem po otci. Vždy nezbytně zmínit i jméno otce člověka, se kterým mluvíte. A jak vypadají webové stránky našeho prezidenta? Je tam snad Vladimír Vladimírovič? Ne, je tam jen Vladimír Putin. Jsou to všichni podpindostníci. Čekají, kdy budou konečně moci zradit Rusko, zlikvidovat ruský národ a myslí si, že jim to přinese štěstí. Žádné štěstí jim to nepřinese. A nic se na tom už nedá změnit. To je konečná. V USA už se rozjel jiný scénář a ty se hroutí. Je nutné začít budovat tedy nový svět. Je nutné budovat nové vztahy. A to přesně Putin dělá. Je třeba ta jeho jednání s Afrikou, nebo jako jen ta jeho jednání s Afrikou. Co znamenají? Jen se podívejte. Z celého posovětského, ze všech posovětských republik, ze všech posovětských lídrů, s výjimkou Vladimíra Vladimíroviče Putina, je možné vyčlenit pouze Ázerbajdžán a jeho lídra, úctyhodného syna, úctyhodného otce, Gejdara Alijeviče Alijeva, jaj, omlouvám se, Ilhama, tedy Gejdaroviče Alijeva, omlouvám se, přeřekl jsem se, říká pan Pěkin. Jen se podívejte, jak ten buduje. Ano, nemá tedy dostatečný potenciál, aby se stal plnohodnotným historickým státem. Ale jak ten buduje? Jeho postavení je samozřejmě poněkud lepší než u Nursultána Abiševiče Nazarbájeva, na kterém se držela celá ta kazachstánská státnost. Nyní už tu úroveň neudrželi. No, co naděláte? Rodová společnost. Nemají tam ty informační moduly moderního státu. Ázerbajdžán je na tom ale v tomto ohledu daleko lépe. Nicméně se nemůže stát plnohodnotným historickým státem. To je historická danost. Ale to, jak Alijev zvyšuje tedy subjektnost a suverenitu tohoto projektově zkonstruovaného státu, jak nedovoluje, aby jím bylo manipulováno, jak přitom manévruje a nenechává se zneužívat ani svůj národ a svůj stát. Hele, nový jeho krok, jo. Jen se na to podívejte. Takže, 17. až 19. července se v Baku konal první sjezd hnutí za nezávislost území kolonizovaných Francií. To byl prostě skvělý tah, jednoduše skvělý tah. Prudce se pozvedl z mezinárodní úrovně na tu globální. Prudce navýšil subjektnost svého státu a přitom se sama Francie hroutí. A co se stalo tento týden? Francie odebrala občanství novináři se jménem Stelio Giles Robert Capocini, Stelio Giles Robert Capocini, známého pod pseudonymem Keke Sheba, za kritiku politiky státu v Africe. To bychom ho museli odebrat všem našim podpinostníkům, říká pan Pěkin. Taková ideologická sterilita ve společnosti vede k tomu, že je náchylná chytit kdejakou infekci. Jak to předvedl Svaz sovětských socialistických republik. Je nutné chápat ideologii i svého protivníka. Je nutné čitelně reagovat na všechna hnutí ve společnosti. To neznamená, že by si každý mohl dělat, co chce. Společnost je ale živý organismus. Ale i když ji chráníte před extremismem a podněcováním k nějaké nesnášenlivosti, musíte jí zároveň také naslouchat. Co znamená pro Francii tato protikoloniální činnost francouzského novináře, publicisty? Že přijde o jakoukoliv možnost být státem, protože nemá zdroje. Jestliže Francie nebude mít zdroje, kolonie, nebude moci, tak říkajíc, být státem prvního světa a bude to obyčejný státeček s jen o něco větším potenciálem, než má Maďarsko, prostě přibližně takovéto úrovně. A teď bych vám vzpomenul, komu to sebrali, Scottu Ritterovi nebo druhýmu? Sebrali ten pas Američané, aby nemohl cestovat. Když si to vzpomeňte, dámy a pánové, to je úplně to samý. A tady vám Foltín bude něco vysvětlovat, že on není cenzor, ale že smázne každýho, kdo si dovolí říct něco jiného. A co vám říkají Evropská unie von der Leyen? Paní Jourová za ANO, od Babiše, že jo? Takže ho volte. Tato eurokomisařka.
Dezinformace a fake news, ty jsou nejhorší, my s váma zatočíme.
To nevidíte? Jak si o tom říkají všichni? Tak si to jenom spojte. Takže... Jenže toto oni nechtějí. Chtějí být vládci osudu. A zase vzpomínám, vzpomeňte si, že teda, co jsem teda říkal o tom Ibi Maigovi, že ano, Ibrahim Maiga, kde ho tady mám. Ibrahim Maiga má to první post na své síti VK. Informace z 9. srpna, velvyslankyně Švédska, Francie, Švédska, dostala 72 hodin, aby opustila Mali. Za postoj Švédska, aby Mali nespolupracovalo s Ruskem, že je Rusko zločinecká země a že Švédsko už nebude tolerovat tuto spolupráci. Jaká to drzost? Švédsko nám bude diktovat, s kým Mali má spolupracovat a s kým ne? Tak jsme jim ukázali dveře. A myslím si, že mnoho zemí nepochopilo, že toto je věc svrchovanosti. Kterákoliv země, která se nám bude míchat do vnitřní politiky, bude mít dveře zavřeny. Mali se nemíchá do vnitřní politiky Švédska a nevím, nepovím mu, s kým si má spolupracovat a s kým zase ne Švédsku. Ať je to příklad i pro další země, které stejně smýšlejí. Oko za oko, zub za zub. Respektujte nás a my vás budeme respektovat. Pěkný den vám přeje Ibrahim Maiga. Takže já ho zdravím a děkuju za tuto super páteční zprávu. Takže švédská diplomatka, pápa. A tohle mě udělat i v Rusku. Přesně o tom i minulý pořad mluvil tedy pan Pěkin. Aby vypakovali všechny ty zmetky, včetně českých, který se nedostavili tedy na inauguraci prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimiroviče Putina. A další, co dělají svinstva. A když je předvolají na zamíny na MID ruské, takže si tam nedovolej. Ne, nedovolej, že si dovolej tam nepřijít. Všichni měli být vypakováni. Zbal si saky paky svých 5 švestek a táhni do zádele. Tak. Tak, kde jsme to skončili? Jenže to oni nechtějí. Takže to oni nechtějí, chtějí vládci osudu. Rusko má potenciál být velmocí. A buď tou velmocí bude, buď bude centrem koncentrace řízení na úrovni celosvětového významu, nebo přestane jako takové existovat. Uplynulých 30 let po pádu Sovětského svazu to jasně dokládá. Jestliže na záchraně Ruska závisí i záchrana celého světa, celý svět se dívá na Rusko s nadějí. Jediné Rusko hodilo rukavici tomuto způsobu globalizace, protilidskému, koloniálnímu. A nebýt zrady našich rosionských elit, tak by nebyla ani válka na Ukrajině. Všechno by se to vyřešilo politicky. A šanci vyhnout se velké válce poskytovaly i minské dohody. Jestliže podpindosnické elity, co si tu hrají na vlastence, udělali všechno proto, aby ty minské dohody zmařily. A nyní ti rádoby vlastenci tvrdí, že vždyť byly výhodné pro Ukrajinu. Ukrajina i Západ už plně a detailně sami veřejně doložili, proč pro ně byly nevýhodné. Protože by přišli o svoji banderovskou líheň, bylo by tam ustanoveno normální státní řízení, normální lidské vztahy a národnostní smír. Nebyl by tam ten vypěstovaný banderovský nacionalismus, při kterém ruští lidé začínají prohlašovat, že jsou Ukrajinci, aniž by vůbec znali ten vymýšlený ukrajinský jazyk. A válčí tam. Teď zabili tu Farionovou, že ano? A kdo ji zabil? Všechno ukazuje, že Azovci. A co řekla? Že všechny ty ruský mluvící Moskaly, včetně Azovců, je nutné likvidovat, odeslat je na frontu, na utilizaci, tedy na zničení. A to je zase Azováky rozčílilo. Takže ty válčíš a oni ti přímo říkají, že jsi nula, že jsi s prominutím hovno a oni jsou přesto štěstím bez sebe a válčí za to, aby tím hovnem mohli být. A ti za to také zabili. Azováci. A tady dělají náborové akce, že ano, a nikomu to nevadí, teda vadí. Desítky lidí tam přišli vyjádřit své rozhořčení, ale Azováčky tam bránila hrdě ta blbka, že ano, z toho jaderňáku Drábová, že ano, snad tady byla, myslím, chvilku ministriní. Ten skřet z filmů a knížek Tolkiena. Hlavně, že měla tričko fakt Putin nebo něco takového. Ona a ty další vemena. Fotky tady mám v počítači uloženy. Jsou tady, nebojte se. S každým se bude jednou účtovat po právu. Tak. Takže dejme na to. Já jsem tady k tý Farionový taky měl. Počkejte, katastrofická, to není ono. Za vraždou Iriny Farionové může být Vladimír Zelenský. A pak tu mám druhý článek. Ve Lvově postřelil poslankyní, ona pak teda zemřela, Farionovou. Tak si to tady můžete, že tam může být Volodymyr Zelenský a taky další Azováci a takhle. Neříkám to já, řekl to pro Zvězdu bývalý poslanec nejvyšší rady Oleg Carev, dámy a pánové, ano? Takže armádnymagazín.sk, první zpráva je z 20. července, to byla aktuální, že ji postřelili, a druhá zpráva byla z 21. července. Jděte si tam Ukrajinu, a aktuality blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl to tady zkrátka tady. Můžete se na to kouknout, dámy a pánové. Že byla postřelená a následně zemřela Farionová. Ano? Irina. Takže se na to můžete podívat. Jsem rád, že o tom pan Pekin mluví taky. Abyste to věděli. Tak. Rusko má tedy všechen potenciál a všechno k dispozici, aby odvrátilo třetí světovou válku. Jenže jí zcela vědomě k této válce Ruskou federaci přibližuje rosionská podmizelsnická elita, protože doufá, že z té válce bude zničeno Rusko jako stát a Rusové jako národ, aby byl zničen, a ta přírodní bohatství na jeho území, aby získali USA a zachránili se tak před krachem. Ale to se vám nepovede. Dokud si v USA nevybojují svůj klanově korporativní konflikt, válku všech proti všem, tak se nic nepohne. Jejich společnost je odsouzena ke krachu. Tak v takové oni jsou situaci. To konkrétně tedy k tomu. Atentát Donalda J. Trumpa a souvislostech. Tak, a ještě jedna otázka, říká moderátor, týkající se globální aktualizace na platformě CrowdStrike, která způsobila problémy mnohým společnostem, bankám, letištím po celém světě, obzvláště v USA. Valerij Viktoroviči, co to má znamenat? Testování, trénink na kolaps v USA, nebo prostě technická chyba ajťáků? A pan Pěky na to říká, ne. To je všechno daleko závažnější. Vždyť jsme právě mluvili o tom, že USA stojí na hraně velkého krachu. Takže ta jejich situace je taková, že USA prošly bodem, odkud už není návratu, na cestu ke státnímu krachu. Ale je tu ještě jeden bod, ve kterém je možné se zastavit a zachránit své národní státy. A tohle byl znak zhora. Tento týden jsme se dozvěděli, že Microsoft se v důsledku velkých problémů rozhodl zrušit oddělení diverzity, rovnosti a inkluze a propustit všechny jeho zaměstnance. Problém je v tom, že v každém oboru musí pracovat odborník. Aniž by byly povinné kvóty na černé, bílé, jeptišky, geje a další pederasty. Lesbičky, ne jeptišky, je, to jsem přičet. Takže černé, bílé, lesbičky, geje a další pederasty. Že ano, 68, 72, 126, 128 MB a genderů, tedy debilů, psychicky zničených tímto globálním systémem a kapitalistickým systémem. To je všechno ta odkaz té pederastie. Proto vám načítám knihu doktora Milana Valacha Svět na předělu, tedy o politické a morální krizi kapitalismu. Třetí čtení, třetí dvouhodinovku máte už v archivu z tohoto týdne, co se mi podařilo v úterý natočit, takže to tam máte, máte to i na Odyssey. Takže si to prosím vás poslechněte, protože ke knize se už asi nedostanete. A děkuji tedy nahoru, že já ji vlastním, že jsem se k ní zavčasu dostal. Když tedy Milan ještě žil, zakladatel tedy hnutí za přímou demokracii v České republice. To abyste věděli. Takže jdeme na to. Takto nemůže být formována žádná firma, takto nemůže být její produkt kvalitní a lidmi žádaný. Musí na tom pracovat odborníci. A podívejte se na tu politiku LGBT a Black Lives Matter v USA. Ta inkluze už tam zasáhla úplně všechno. Boeingy už jsou svými problémy pověstné. Řekněte, vždyť to byla dobrá letadla, která dobře létala, jakou dobu, a nikdy s nimi nebyly žádné problémy. Musím poznamenat, do Egypta jsme loni letěli 27 dvojkou, nebo jaký to má označení, a pán říkal, odborník, ten to tam viděl štítek, a říká, neboj se, to jsou jedny z nejrozšířenějších letadel, lítají teda no, asi už 27 let, ale jsou nejrozšířenější a jsou dobrý, tak se nebojte, ani jeho stáří. A opravdu se nebylo čeho bát, ale ty nový už jsou totálně v hajzlu. Harley Davidson, víte, že ano. Obrovské problémy. Začaly mít reklamní kampaně tady s pederastama, LGBT úchylárnama, s ryžovejma, duhovejma a dalšíma, a lidi se na ně nasrali a začali volit peněženkou a přestali to kupovat, jejich sračky. A takových společností je tam hodně, hodně, hodně. A teď posledního nějaký takový vemena narvali teď do Volkswagenu, takže uvidíme, jestli tady idioti budou chtít potopit Volkswagen evropský. A nebo jestli začnou evropští, hlavně němečtí spotřebitelé volit svoji peněženkou. Jestli řeknou, ne, my tady nechceme žádný úchyly, tak jako vám to ukázali na olympiádě. Proč se mám zaobírat každou kravinou? Už před olympiádou bylo jasné, co se tam bude dít. A jenom to bylo předvedeno světu. Plné kráse. A závěr bude taky v plné kráse. Kdysi mě to zajímalo, koukal jsem na olympiádu, žral jsem to od rána do večera, v noci jsem čučel, když byly letní i zimní. A teď už roky nekoukám. Nepotřebuju to. Víme, že to vedlo ke všemu a že toto jsou poslední olympijské hry. Takže vy máte možnost postavit se tomu všemu. A když vám Lidl a další zmetci ve svých letácích a ve svých reklamách ukazují bílo-černé rodiny, když žena je běloška, evropanka a manžel či partner je afroamerikán či bůh ví co, tak okamžitě, jestli chcete zachovat svoji rodinu, své děti a naše mírové nebe na levu, tady třeba v České republice, okamžitě tam musíte přestat kupovat a utrácet své v krvi a potu vydělané peníze. To si uvědomte, je to na vás, takhle můžete rozhodnout. Roky vám to tady opakuji. Dobrý, jdeme dál. Tak, no jen běžné problémy kdysi z Boeingy u technických prostředků, ale aby jim takto odpadávaly dveře, aby se rozpadal za letu plášť, upadávala jim kola, hořely motory, a to vše masově a neustále, tak to nikdy v dějinách nebylo. A jak se to mohlo stát? Protože všude začali do práce nabírat místo odborníků lidi, kteří odpovídali politice genderové inkluze. Nějaké ty všelijaké transgendry, pederasty a další bez ohledu na to, zda něco umí nebo neumí. Hlavní bylo, aby odpovídali kvótám a agendě. Nás se na tuto cestu pokouší dostat centrální banka. Jen si vzpomeňte, jak utratila miliardy na to, aby udělala modlou mládeže, příkladem pro mládež toho Daňu Milošina nebo Milochina, naprostého pederasta. Vždyť na to utratili miliardy. Založili speciální laboratoř s tím doktorem Kurpatovem a vedli neustálou propagandu, aby zkazili naši mládež. A neměl kdo bránit náš stát. Aby neměl kdo pokračovat v tvůrčí činnosti. Aby ruský národ jednoduše vymřel. Na tohle Gref utrácel peníze, přičemž miliardy, a dělá to dál, aby ruský národ zmizel. Takže on plně podporuje tuto politiku státních elit. USA. Politiku sebelikvidace. On chce zlikvidovat ruský národ. A tohle všechno bylo spouštěčem tam v USA, aby tím zlikvidovali tamní obyvatelstvo, aby ho přeformátovali. Já opakuji, že tento proces spustili v USA jen proto, že potřebovali odrovnat Trumpa, tedy v boji s globálními elitami. To znamená, že by tam nic z toho nebylo a dál by si v klidu žili, že by tam proti tomu bojovali? Tak to ne. USA měly být tak jako tak přeformátovány. Takže určité takové mechanismy tam musely být spuštěny a také byly. A najednou ve Financial Times ničeho nic uviděli, a jak dlouho už o tom mluvíme? Že v mnohem, tedy v USA, rozkládají podle scénáře rozkladu Svazu sovětských socialistických republik. Například taková věc. V Sovětském svazu nebyly problémy s drogovou závislostí a taky vytvořili ty problémy. V USA bylo užívání drog zakázáno, sice užívali, ale bylo to zakázáno, tak to zlegalizovali. A drogy je možné koupit v obchodě a tak dále. No, tady asi naráží na konopí, ale to je úplně něco jiného. A vzpomínáte? Přidusíme policii, sami to budeme řešit, no a stoupala kriminalita. A u nás to přibližně to samé. Snížíme své voly milice, ve výsledku vzrostla kriminalita. a v mnohé další podobné věci. Takže scénář rozkladu je jeden a ten týž. USA ve zrychleném tempu směřují k plnému technicko-technologickému krachu, jejich infrastruktura už je v tak špatném stavu, že evakuují celé město, protože se protrhne přehrada. Ve smyslu, že se s tím nedá nic dělat. No, nebudeme ji obnovovat, nemáme peníze. Ani se o to nepokouší a říkají, a ta přehrada se zroutí, vy jste v zátopové oblasti a proto musíte to město vyklidit. Až tam to tak dospělo v USA. Když se hroutí nějaký most, tak ho nikdo neopravuje. Stav jejich železnic, to je prostě katastrofa. USA se zcela hroutí a USA, kam svážely mozky z celého světa, takže byli technicko-technologickým lídrem a díky tomu vnutili všem ten Microsoft, ty Windowsy a další, vnutili to celému světu a najednou se ukazuje, že to přestává být profesionální produkt, který je schopen zajišťovat, jak bych to řekl, každý je schopen udržovat tu světovou digitální infrastrukturu, který je tedy schopen udržovat tu světovou digitální infrastrukturu. Dali jasně najevo všem, že budou muset přejít na nějaké své produkty a nemají-li takovou možnost, tak si budou muset něco podobného vytvořit kolektivně. Jako když byl například Airbus vytvořen na základě společného úsilí Evropy. A Rusko je schopné si to v to všechno vytvořit samo. Vždyť proč se ten problém nedotkl Ruska? Sláva Bohu, u nás uvalili sankce na nás. Odstřihli nás a my jsme začali přecházet na svůj software. To je to východisko. To je velice závažný signál a navíc velice vypovídající. Tedy vám, národům a státům už se krátí čas. Jestliže budete dál následovat politiku USA a zůstanete v dolarové zóně, tak zahynete společně s USA. To je ten ukazatel. To byl malý výstražný signál. Jakmile se zhroutí USA, začne se sypat úplně všechno. A proto si předem podestelte co nejvíce slámy na místo, kam dopadnete. No, a v Rusku se musíme nějak vypořádat s těmi podpinoznickými elitami. Musíme zvyšovat svoji subjektnost, jinak se v důsledku kroků centrální banky, našeho finančně-ekonomického bloku a zrádců generální štábu Rusko zhroutí. A to tím spíše, že v takovém případě bude zlikvidováno i vojensky, bez jakéhokoliv zaváhání použijí proti němu, proti Rusku jaderné zbraně. Bez jakéhokoliv zaváhání. Tak taková je ta situace. Moderátor to ukončuje a říká, tak to je pro dnešek všechno. Všechny dotazy. Takže dámy a pánové, zase je tady ta klasická důrazná, opět důrazná výzva ke studiu, samostudiu, tedy tlustých knih vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Takže v češtině na zakázaném vzdělání si to objednáte a seženete v knižní podobě. O světě křivých zrcadel, série 4 knížek, seženete tam tedy Stalinovu ekonomiku, sovětskou civilizaci 1 a 2, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina od Nikolaje Viktoroviče Starikova a spousty dalších jiných knížek. Také státní symboly a státní suverenita. Pak se kouknete na levá.net, teda .webnode.cz, teď jsem to možná zkazil a vy to najdete, případně na ksbzdroje.cz, případně na ksbpress.cz v knižní podobě, kde si to všechno můžete nastudovat. Ano, Lead is Being je jednička o světě křivých zrcadel, dvojka je o státě, trojka je o válce, čtyřka je o bolševismu, neustále se to opakuje, textem vám to dám. Nechci to prodlužovat, jsem už taky už vyšťavený 4 hodiny vysílat, takže takhle se to má, abyste to věděli. Doufám, že budete pokračovat tedy číst tyto a další knihy a budete se stávat konceptuálně mocnými, abyste mohli bránit tedy zájmy své i své rodiny a tím budete bránit zájmy i svého státu a zajistíte sobě i svým dětem mírové nebe nad hlavou a štěstí. Tohle vám celé své duše přeji do příštích setkání. Valery Viktorovič Pjakin. A to samé jde ode mě, dámy a pánové. Ano, nebudu to zdržovat, musím uložit oba pořady jak do našeho archivu, tak na Odyssey, takže mě to zabere minimálně do půlnoci zase další čas. O to méně zase budu spát. Takže mějte se krásně, přeju vám dobrou noc. Ještě neodcházejte, pokud jistě nejdete spát, nebo makáte, nebo cokoliv jiného, nebo se vám jenom nechce spát, jste naspali přes den něco, tak děkuji Jaroušovi, že vlastně včera pustil od 21 hodin právě Svět na předělu, protože já jsem odjel a nedostal jsem se domů včas a dostal jsem se domů asi někdy v 1 hodinu ráno, takže zkrátka nebylo možno to ani nastavit, nebyl čas, musel jsem narychlo odjet hned po poledni, takže takhle se to všechno semlelo, takže děkuji Jaroušovi, že to stáhlo a pustil. Všechno budete mít, do půlnoci to tam nahraju a uložím i na Odyssey, i do archivu. Takže jo, díky moc, dámy a pánové, mějte se krásně, přeji vám dobrou noc, děkuji. A děkujeme za poznatky, pokarání, pochvaly, poznámky a když tak nasměrování a další věci, jak v archivu, když komentujete, tak tedy na Odyssey. Videa i dám nejenom na Odyssey, ale rozptýlím to i na síť VK, aby to tam bylo, abyste se na to mohli kouknout a sdílet a šířit dále, aby byla nějaká možnost. Nevím, jak to je s Facebookem, možná mě za to zablokuje, nevím, uvidím, zkusím to na Instagram, bych to musel z mobilu a z počítače mi to nejde, nevím, co tam mají ty šmejdi. Mohl bych to dát ještě na telegramový účet Svobodného vysílače a když tak ještě na účet signálový, tak uvidíme, jak se to celé má. Takhle se to má, ale hlavní je, abyste to, pokud s tím souzníte, pokud vám tyto pořady něco dávají, abyste to sdíleli a šířili i vy sami. Abyste si to stáhli a na své účty to nasdíleli nebo přesměrovali tedy z hlavních účtů Svobodného vysílače CS, případně z mých účtů, jak na síti VK, tak na Facebooku, tak na Instagramu. Tak jo, díky moc, to je zase váš kus práce a nezapomínejte volit tou peněženkou, dámy a pánové. Je to sakramensky důležité, už ani korunu Lidlu, ani dalším, co vám dávají černobílé nebo bíločerné nebo čokoládově bílé a bíločokoládově reklamy a další. A takto, kteří odstraňovali kříže z obalů produktů, jen si na to vzpomeňte, to je tady neustále, kdo vám tady tlačí ty LGBT. Vzpomeňte si na toho mobilního operátora, když lidi začali řvát. Ano, jen si na to vzpomeňte. Nezapomínejte, všechno musíte mít v hlavě. Ano, všechno musíte včas vytáhnout v potřebě. Tento argumentační materiál, tyto zbraně v této informační válce. Takže jo, nebudu zdržovat, Jarda čeká se svým nočním proudem Rádia Meta, takže zdravíme do Kladna. Pustil bych Jaroušovi zase Born in Kladno od tedy Tiché dohody z jejich alba roku 2000, z roku 2017 s názvem Hlasitá revoluce, ale není na to čas, takže Jarouši, pustím ti to někdy příště. Díky moc, mějte se krásně a dobrou noc, já teda musím najít děkovačku a mizím ukládat. Díky moc a dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.